Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Dnes popoludní sa pápež František vybral do baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa pred Palmovou nedeľou a Svätým týždňom pomodlil pred ikonou Panny Márie, ochrankyne rímskeho ľudu, Salus Populi Romani.
Pápež František pozdravil mladých pri storočnici kňazskej vysviacky zakladateľa Opus Dei.
Vatikán je už pripravený na slavenie Svätého týždňa.
Svätá stolica je prítomná na výstave Expo v Osake s Caravaggiovým dielom.
Vypočujeme si homíliu kardinála Špidlíka k Palmovej nedeli.
V sobotu 12. apríla v deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Muscatiho, lekára, vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, Taliansko. Svätý otec František udelil požehnanie a uistil o svojej modlitbe mladých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na Medzinárodnom kongrese Uniu 2025, ktorý sa začína dnes v Ríme a potrvá do Veľkonočnej nedele. Táto iniciatíva vznikla v roku 1968 z podnetu svätého Josemariu Escrivá, zakladateľa Opus Dei. Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka.
Drahí mladí, Medzinárodný kongres Uniu, ktorý sa v týchto dňoch koná v Ríme, vás zhromažďuje pri oslave dvojitého jubilejného podujatia svätého roka 2025 a z tého výročia kňazskej vysviacky svätého Josemáriu Escrivá. Je veľa dôvodov na vzdávanie vďaky Bohu a na pokračovanie v nadšenom putovaní vo viere, usilovnosti v láske a vytrvalosti v nádeji. Pripájam sa k vašej radosti a sprevádzam vás svojou modlitbou, vyprosujúc od Pána, aby vás tento čas putovania a bratského stretnutia povzbudil prinášať všetkým evanjelium Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ako ohlas nádeje, ktorá naplňa prisľúbenia, vedie k sláve a založená na láske nesklame. Nech vás Ježiš požehná, nech vás ochraňuje Svätá Panna a prosím vás, nezabudnite sa modliť za mňa.
Vo Vatikáne prebiehajú prípravy na slávenie Svätého týždňa, ktorý sa začne zajtra na Palmovú nedeľu slávnostnou svätou omšou na námestí Svätého Petra. Hlavnému sláveniu bude predsedať kardinál Leonardo Sandri, emeritný prefekt dikastéria pre východné cirkvi. Pripravených je okrem iného 150 paliem a kvetinová výzdoba.
Ako informuje guvernátorát mestského štátu Vatikán, na meste svätého Petra bude vyzdobené tisíckami kvetov a zelených rastlín pochádzajúcich z Talianska a Holandska. Darcovia spoločne s vatikánskymi záhradníkmi z nich pripravia príslušné kompozície.
V súlade s tradíciou bolo na Palmovú nedeľu pripravených 150 paliem a 200 tisíc olivových ratolestí, ktoré poskytlo Talianske národné združenie olivových miest a región Lazio. Ratolesti dostanú veriaci prítomní na námestí svätého Petra, ktorí sa zúčastnia na svätej omši začínajúcej o 10. hodine, ktorej bude predsedať kardinál Leonardo Sandri, prodekan kardinálskeho zboru. Kvetinová výzdoba baziliky svätého Petra pre slávenie Veľkonočnej vigílie bude tento rok pochádzať zo Slovinska, zatiaľ čo kvety a okrasné rastliny, ktoré zdobia námestie svätého Petra na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmrtvých vstania, budú dovezené z Holandska.
Zatiaľ nie je známe, či sa svätý otec zúčastní na sláveniach svätého týždňa. Ako včera vysvetlilo tlačové stredisko svätej stolice, rozhodnutie bude závisieť okrem iného aj od podveternostných podmienok.
Vatikán, Japonsko. Zajtra sa v Osake otvára svetová výstava Expo 2025. Vatikán sa na nej predstaví s výnimočným umeleckým dielom Caravaggiovým ukladaním do hrobu, ktoré bude ústredným bodom jeho výstavného priestoru v talianskom pavilóne. Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj proprefekt dikastéria pre evangelizáciu arcibiskup Brino Fisichella.
Expo 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra na umelom ostrove Yameshima pri pobreží Osaky. Výstava zameraná na inovácie a udržateľnosť pod heslom Kresliť obrysy budúcej spoločnosti pre naše životy privíta približne 30 miliónov návštevníkov z celého sveta. Zúčastňuje sa na nej okolo 160 krajín a viacero medzinárodných organizácií.
Svätá stolica je na výstave prítomná vďaka spolupráci s Talianskom, ktoré jej poskytlo priestor vo svojom pavilóne. Výstava nesie názov Krása prináša nádej a nadväzuje na myšlienku prebiehajúceho svätého roka venovaného nádeji. Projekt zdôrazňuje silu krásy prebudzať túžbu po lepšom a ľudskejšom svete. Názov zároveň odkazuje na svetú bránu jubilea, symbol prijatia a zmierenia a hrá sa s dvojakým významom slova porta v taliančine, prináša aj brána.
Dohoda, ktorá poprvýkrát umožnila Svätej stolici, aby hosťovala v talianskom pavilóne na svetovej výstave, je dôkazom vynikajúcich bilaterálnych vzťahov, uviedol minister Tajani.
Stredobodom vatikánskeho priestoru bude Caravaggiov obraz Ukladanie do hrobu, ktorý na 6 mesiacov zapožičali vatikánske múzeá. Dielo osobne vybral pápež František ako výtvarné posolstvo nádeje. Pavilón Svätej stolice spája kresťanské a japonské prvky. Spomína sa kupola baziliky svätého Petra i vychádzajúce slnko doplnené o prvky japonskej kaligrafie Sumie.
Caravaggiov obraz Ukladanie do hrobu patrí medzi jeho najvýznamnejšie diela. Objednal si ho Girolamo Vitrice pre rodinu kaplnku v kostole Santa Maria in Valicella v Ríme. Počas napoleonských vojen bolo v roku 1797 dielo odvezené do Paríža a do Vatikánu sa vrátilo v roku 1816. Dnes je súčasťou Pinakotéky Pia VII.
Caravaggio nezachytáva tradičný moment pochovávania. Kristus nie je znázornený pri ukladaní do hrobu, ale v okamihu, keď ho Nikodém a Ján v prítomnosti pobožných žien kladú na pomazávaciu dosku, kameň určený na uzavretie hrobu. Okolo tela Ježiša stoja Panna Mária, Mária Magdaléna, apoštol Ján, Nikodém a Mária Kleofášova, ktorá v geste silného emotívneho vypätia dvíha ruky i zrak k nebu.
Vypočujme si teraz homíliu na Palmovú nedeľu z roku 2006, ktorú predniesol kardinál Špidlík.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Poznáme ikony, ktoré túto scénu sprítomňujú, zatiaľ čo na západe sú takéto zobrazenia pomerne zriedkavé. Zabudlo sa na biblické súvislosti, ktoré naopak zostali živé v tzv. Židokresťanskej teológii. Proroci, najmä Zachariáš, ohlasovali slávnostný deň, keď Mesiáš vstúpi do svojho mesta, aby ustanovil predpovedané kráľovstvo. Bude teda vítaný ako ten, kto prichádza v mene Pánovom.
Aj svetskí vládcovia často slávnostne vchádzali do miest, kde sa mali ujať trónu. Pomazanie olejom a korunovácie sa konali podľa osobitných obradov. Ozvenu toho nachádzame aj v Ježišovom živote, ale uskutočňuje sa to paradoxným, úplne neočakávaným spôsobom. Pomazanie Betánii bolo obradom k smrti. Korunovácia príde čoskoro, ale bude to trňová koruna. Vystúpenie na trón sa uskutoční vyzdvihnutím na drevo kríža. Všetky proroctvá sa teda naplňajú, ale opačným spôsobom, než si to ľudia predstavovali. To, čo bolo predpovedané ako vrchol úspechu, sa stalo vrcholným nešťastím, úplným zlyhaním.
Ako na to reagovali židovskí predstavitelia? Všetko, čo tu na vlastné oči videli, sa im javilo ako jasné znamenie. Ježiš Nazarecký nemôže byť považovaný za židovského kráľa, ktorého predpovedali proroci. Nie je to ten Mesiáš, ktorého ľud očakáva. Preto to jednomyselne vyhlásili už pri jeho vstupe do Jeruzalema a napokon akoby oficiálne na Kalvárii. Je židovským kráľom? Nech zostúpi z kríža a uveríme v neho.
A čo si pritom mysleli jeho verní a učeníci? V tom okamihu tomu nemohli rozumieť. Pochopili to až po zoslaní Ducha Svätého. Staré proroctvá sa naozaj naplnili. Stalo sa to vo chvíli, keď Ježiš definitívne začal kráľovať. A urobil to úplne nečakaným spôsobom. Vrchol jeho úspechu je víťazstvo nad smrťou. Toto víťazstvo dosiahol zbraňami svojho protivníka. Premohol smrť smrťou, svojim utrpením spasil všetkých trpiacich, ktorí boli pred ním, ktorí mali prísť po ňom, a jeho kráľovstvu nebude konca. Kristus kráľuje z kríža, sú to slová stredovekého hymnu. Latinská liturgia zaviedla sviatok Krista kráľa na konci liturgického roka ako slávnostné završenie dejín spásy.
No intronizácia, ustanovenie tohto kráľovstva sa odohráva v tajomstve Kristovho utrpenia. V Božích očiach je začiatok i koniec prítomný zároveň a tak sa spája v jedno to, čo sa nám javí ako protiklad. Porážka a víťazstvo. Najstaršie realistické zobrazenie ukrižovania poznáme zo sýrskeho Rabdulovho rukopisu. Tam vidíme Krista na kríži, oblečeného v bielom rúchu. Na hlave má korunu, nie trňovú, ale pravú. Z jednej strany svieti slnko, z druhej mesiac, oboje súčasne, pretože nad jeho kráľovstvom slnko nezapadá. Ježišov bok je prebodnutý kopijou, dôkaz, že skutočne zomrel. No oči má široko otvorené, ako znak života. Starí autori tomu hovorili niečo, čo mu dnes neveríme podľa prírodných zákonov, ale čo je pekným obrazom. Lev, keď spí, vraj má oči otvorené a všetko vidí.
Rabdulov obraz, hoci sa snaží byť realistický, prekračuje hranice viditeľnej reality a vyjadruje to, čo vidíme očami viery. Je zároveň programom duchovného života. Kristus vstúpil do Jeruzalema v konkrétnom historickom okamihu, v čase, keď krajinu spravoval Ponský Pilát. Tak sa totiž v staroveku určoval dátum za vlády toho a toho. No to, čo pre nás patrí do pominuteľného času, je pre Boha večné. Je to skutočnosť, ktorá zostáva trvalá a tajomne preniká celé dejiny. Ako sa to teda uskutočňuje pre nás?
Aj dnes Ježiš vstupuje do sveta, ktorý je jeho mestom, kde sa má ujať vlády. A spôsob, akým to robí, je rovnaký ako vtedy. Vstupuje do svojho kráľovstva cestou kríža. Preto ho neprijímajú tí, ktorí sa nad touto metódou pohoršujú. Radi sa mu aj vysmievajú, že už stratil autoritu, že ho dnešní ľudia už nenasledujú, že si ich svojimi neúspechmi nemôže získať na svoju stranu. Pri ňom je len malá hrstka verných, ktorí sa presvedčili, že jediná cesta vedúca k definitívnemu víťazstvu je tá, ktorú si zvolil on sám, dosiahnuť úspech skrze neúspech.
Tajomstvo Kristovho kríža je teda aj symbolom rozdelenia medzi ľuďmi. Delia sa na tých, ktorí kríž prijímajú, a tých, ktorí ho odmietajú. Albrecht Dürer mal namalovať obraz všetkých svätých. Ako na to? Zvyčajne sa volí cesta reprezentatívneho zastúpenia. Zobrazí sa jeden svätý biskup, jedno sväté knieža, jeden mních a tak ďalej. Náš umelec to urobil inak. Do stredu umiestnil kríž a všetci, ktorí sú pod ním, je ich tam zástup, naň úprene hľadia s obdivom. Sú teda svätí. Profánny človek to nedokáže pochopiť. Postavy na jeho obraze sú rôzne, ale tá rôznosť nevyčnieva. Umelcovi šlo skôr o to, čo dokáže spojiť také rozličné typy do jednoty.
Povedali sme, že Ježišov vstup do Jeruzalema je často zobrazovaný na ikonách. Laikovi však zvyčajne unikne niekoľko zaujímavých symbolických prvkov. Mesto Jeruzalém je predstavené ako vyvýšený, ťažko dobytný pevný hrad. Má pevné hradby. Je to symbol nebeského kráľovstva. Kristus k nemu smeruje s náhlením. Je tu pohyb, ktorý sa na ikonách zvyčajne nevyskytuje. Chce sa tým vyjadriť, že on sám túži, aby sa Božie kráľovstvo uskutočnilo čo najskôr. No úzkú bránu zatarasili bradatí farizeji. Sami nevchádzajú dnu a bránia v tom aj iným.
Naopak na stromoch pred hradbami vidíme deti, ako lámu ratolesti a hádžu ich Kristovi na privítanie. Ich tváre však nie sú detské, ale dospelé, hoci postavy sú maličké. Origenes ich nazval filozofickými chlapcami. Pre svoju nevinnosť sa ukázali múdrejšími než starí bradatí farizeji a zákonníci. Na pochopenie tajomstva, s ktorým sa stretávajú, je omnoho dôležitejšia jednoduchosť srdca než rozumové úvahy a ľudské pohnútky. Aj táto ikona je teda programom duchovného života.
Palmovej nedeli sme kedysi nedávali veľký význam. Svetili sa bahniatka, no nehľadala sa tu súvislosť s tajomstvom svätého týždňa. Dnes sa liturgisti právom usilujú o to, aby táto nedeľa nadobudla plnosť duchovného významu, ktorý v sebe nesie.
Toľko z homílie kardinála Špidlíka.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
milí